kango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko wa elamu, peboye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo, ezali bongo. Basango na biso na lokote la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wutu Washington DC. Toko mina ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 21h30 na Goma, pe na ngambu Iso ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Fatuma Kalala Alimasi na Peter Handley, bazali bongo onzela ya masini, na lisalisi ya Edi Sango, sango mokililo, epe sa melibino na Marius Muhunga. Boyoka, basango, to melibino umpoko elelo. Na ingumba Goma, bana bake zomi na misato, ba kangemi mpe ba memami na, ba, na makasi na bato bazali koye banate.
Ba autorite, ba tikali kaka ndenge wana, eza apepre 13 bana o bazana kati ya maboko ya bakidnapero. Toyebi soki bazana bomo yuto bazana bomo yuto.
Na ituka ya sud Bangi, motomoko akufi sima na kozwa mana bokono boyeba ni kozala, lokola monkeypox, lokola oyo babengaka kolokoto.
Autaki na centre santé Mbako, ndengambo wana mwa baka ya monkeypox emunanaki.
Mbula matari ya ekolo Suède, ezali kosunga, mpe kolendisa, bato na ekolo Congo Démocratique, lokola mpe bikolo bisusu na molongo pona kovandisa demokrasi.
Kusangisa tope kukotisa baimboka na kacha likambo itali ndenge mboka za kukambama. Eza moko ya mwayo zo permetre kubate la kimia. Eza kupermetre na guvernema ite mibeko na ye etosama.
Toko suki sana manaka mabiso na kombo ya Monganga na Salanini. Lilo toko landa iteni ya mibale ya masolo maye matali lipaso tope cesarienne na ipaya ba mama. Na docteur Clovis Mukoko azali gynécologue obstétricien na hôpital général ya Kankokolo na Kinshasa. Tala masolo to bombele bino o mpoko ya lilo, to kolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke, kasi liboso ete to koma kuna to landa na ino basango na biso na mokuse eye, epesa mili biso na Edi Sango.
Moto moko akufi pe babale basusu bazuki na botamboli bosalamaki lelo na Rutshuru centre na Nord Kivu pona kosenga bolungwi ya batomboki ba M23 na bisika babotola sango yango pe motango mwango mopesami na mapitalo pe na bayi société civile eye ebengisaki milulu yango batamboli bazalaki ko pamela ndenge mampinga ma ekolo Congo Démocratique mazali ko botolo akakade mabeli mabunagana pinzinga nzinga maye basimba Minduki ya M23 babotola wuto kolekasika sanza misato. President Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique na President Paul Kagame ya Rwanda bakutanaki lobi na bosenga ya President Emmanuel Macron ya France na masolo mapembeni na likitalinene lia ONU ya Mbala tuku sambo na sambo lizali kosalema awa na États-Unis na New York. Masolo mabango mazalaki po na kokitisa bobendani bozali kati na Rwanda na Ekolo Congo Démocratique po na bitumba M23 ezali kosala na monile ya mabele ma Congo. Masolo Mango malandaki lisikulu lubi na likitalinene lia ONU ya Paul Kagame oyo alobaki ntina ya kokoba kofundama ezalite kasi sengeli bulingi ya makasi kouta na politiki po na kosidisa matata maye. Mokonzi ya Rwanda singaki misolo pe lisungi ya baye molongo na mampinga babikolo bia Afrika ya Est baye bako tinda makala mingi te na mundile Ekolo Congo Démocratique. Nzokande mokolo moko ya mbuna yango o mokolo mwami bale mwamposo eye Félix Tshisekedi na ngambo na ye apamelaki ye pe lokola Rwanda na kubunda na sima ya ba M20 Tranae mabele Ekolo Congo Démocratique pe kopesa maboko na batomboki baye. Mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique asengaki ONU kokitisa olikambo M23 pe Rwanda pona mbeba ya bitumba na kokoisaka mpepo ya MONUSCO pe asengaki ete ONU etanga rapport ya MONUSCO efundi polele Rwanda kubunda na Ekolo Congo Démocratique. Ministre wa yambo ya Belgique Alexander De Croo yepe na lisikulu ya ye lobi na bokuta ni bonene bwa ONU asenga ki ete MONUSCO elongwa pe eloko mosusu etiamana esika na yango. Alexander De Croo alobaki etinda lokola ya MONUSCO esengeli epesa mama koki pe bisaleli ya malunga. Vidi ye chimanga mupesi toli ya lukumu ya kala ya mukonja ya kolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi puna mambi mamayele alekisa ki lubi butubwaye ya yambo na boloko boneni ya separka makala si manaku ya nula na bazuzi ya parke general ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe puna kanyaka basambili baye basalisi kako senga ete ame mama na chambre ya conseil Yambote busambi sami bundi mama vidi chimanga ayanola ki na bazuzi lobby penye na ngonga sambo mubimba po na bililingi bilakisi ye ko senga kanyaka na bakelimibeko balokuta baye batila ki mutambo na ngambo na ye vidi chimanga asakola ki ete a zalipe na mungungu mususu azwaki e lakisi ete batu baye bazali kokosu la ye makambo kasi yambona esima na yango atika ki musala Bato mingi bazali ko kimasika ekolo Russie sima na mokonzi ya mboka Vladimir Poutine ko bengisa bato mingi ko kende na bitumba na Ukraine Allemagne esakoli e mibongisi ko yamba motango ya baye bakimi mbela eye Secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken na ngambo na ye alobi lubi na likita ya Conseil ya sécurité ya ONU ete esengeli Bapesa etumbu na Vladimir Poutine zokande lelo ministre ya mambia bapaya ya Russie Sergei Lavrov alobi ezali pona kubumba mbeba Ukraine ezali kosala mingi mingi na Kiev.
Merci mingi Edi Isango ezalaki bongo sango na biso na mukuse ozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Na ingumba Goma bana bake zomi na misato bakangemi pe mamiomami na makasi na bato bazali koyebana te. Baboti babana baye elongo na bakambi ya masanga ya bilenge ya ingumba eye basangana ki lelo po na kosenga na mokonzi kokota na likambo liye mpo ete bana baye bamonana. Tuna na bolayi uto Goma na Fiston Isemwami.
Minye bana baye basali na mibuko bana na mibale kino motoba baye bakanga mpe ba memami na makasi na ngumba Goma jungeleza mokambi ya conseil communal ya jeunesse ya commune ya Goma CCJ na bokuse asengi na bakonzi baye bazali kokamba na eleko e ya état de siège babanda bolukiluki pote bana baye ba memami bisika biyebanite bazongisa ma omabote mabango mpo buku ya mibeko ekolo Congo démocratique elobite esengi na baibo kengi kobatela batu mpe na biloko bya bango maloba majungeleza
o la kisi ba indignation na biso Pourquoi? Parce que ma autorité, ma tikalikaka en dengewana, eza à peu près 13 bana au bazana kati, yama boko ya bakinapero. Toye bisoki bazana bomo yuto bazana bomo ite. Tozana ba famille ebele awa, oyo baza derange de façon économique, mais aussi de façon psychologique. Pourquoi? Parce que minguna wana, chaque fois bakinapé bana wana, basenga ka ba famille mbongo, à partir ya réseau ya. Neto, mituna, pona nini ba konzi ba déployé ba énergie te po bisonyoso na ba famille bana to sangani po to mi adresser et pa ya ba konzi po to mona ndenge ba kosala dans l'objectif ya kozongisa bana wana et pa ya ba famille na ba tiki déclaration pe to soloni na ba konzi
mona mboka vuningoma oyo bana bayeba bale ba memamaki na makasi sanza mi bale mikoki alobi azali na pasi na motema mpo na bana baye alele pa ya ba konzi mpo ba kota likambulie po na naite bana baye bamona na sokite bakobo mama mpo ye azali na makokite akoki kopesa baye bamemaki bana baye tuyo kamona mboka vuni ngoma oyo animai kotatola na elobileve olingala
bazamba bana mibale
ya mbula boni
wa 6 na wa 4 kuna tosari sana basi sina ngai kaka bana na ngai bazonga donko kuza sere moko boya ameka kusara bulo na quartier wana sima baye kubenga naye kubeta tu naye kuya kupesa bandeko naye mbote kuzonga naende azonga azwa kibana mibale atikiba banane baleki na bango na bafamile donga memaki bango na moyi zaki na banevere bo ya tongo atikiba ndileki na bango na bavaze pe bazaliki komona amemiba ngwa azokosa bango akiko sombira bango ba sapato bazonga kindeki na bango de ribera
yerongi tie bi yango mere ya pulu sengumba Goma colonel François Makosa Kabeya na bokuta ni boyer na baboti babana baye abondisa ibango mpe asakola kete police ekobanda bolukiluki na tina likambo Oulie. Uta Ngumba Goma, Fiston Issé Mwami, pour la Lakal America.
Merci Mingi Fiston Issé Mwami. Ngumba Yasudu Bangi, ba Kambi, ba Bokolongono, ba Ituka Eye, ba Sakuli Ete, Motomo kwa Kufisima, na Kozomana Bokono Boe Bengami, Monkeypox, Ezali Lokola Kolokoto, e Ibana Mike Bazwaka. Tona Nabolai, Uto Gemena, na Frank Biliwe.
Elenge mubali moko akufi na Bokono bwa Monkeypox moye mokozo makabongo na bolei nyama e kufi ozamba ezali elenge mubali na mibu zomi na mine oyo akufaki azwaki ozone de santé ya Bulu epaikani ye azwaki Bokono kouta na aire de santé ya Mbako zone de santé ya Bulu ya ngwezo wa mibongo au territoire ya Bujala. Mabongisi maso masiri kuzoma na tina te baku kabongo kusukisa Bokono bona buetatoli ministre atali mambi ma Bokolongono bwanzoto ya ituka ya Sidu Banki mwana mboka Malachi Adugbia.
Mwana moko ya 14 ans autiko kufa akufie likimwa mikolo na hopitale ya Bulu. Autaki na centre santé Mbako ndengambo wana mwa baka ya Monkeypox emunanaki ntangwe munanaki toyebisa ke kipi ya zone de santé ekitasi le terrain rapidement bango bakomaki ba sensibiliser population ba identifier baka o ezalaki sur place basali ba prélèvement ba bazalaki malade balandi mino na centre santé Mbako o ezalaki pesa na mwa passe makasi ba memaki en hôpital ya zone de santé na Bulu pe mwana wana 14 akufaki c'est elingolo bake ba disposition yonso ya prise en charge pe ya information
esengeto ibsabino ti ministre wa ituka a tali mambi mabo kolongono bwanzoto a municipalité esengeli na baimboka kusala maso kutosa toli ya baminganga na tinate Bokono bona bukuka kusira nye okati ya aire de santé ya Mbako mpe na kati ya zone santé Mubimba ya Bulu pambate mula na mbula bato bakubelaka Bokono bona zanga na kutosa mambi mabukolongono bwanzoto
eloko na kuko sengeza population batika la vigilant ba veiller soki bakande ngwane zali ba ye isango nokinoki na centre santé pe ba éviter ko lia banyama surtout ba kirei oyo basili kokufa ezali bangonde ba d'un côté ba sala ghetto zo Bokono wana e pali na bango alors ba éviter ko consommer ba kirei ozabaza déjà ya kokufa pe komi batela pona hygiène na bango.
Atonti mingi excellent.
Ngabela atonti.
Uto Gemena, Frank Biliwe Senate, pona lolaka loa Amerika.
Merci mingi Frank Biliwe. Mbula matali ya ekolo Suède, zali kosunga, pe ko lendi sabato na ekolo Congo démocratique, loko la pe bikolo bisusu, na molongo, pona ko vandisa, demokrasi, mobu na mobu, esalaka milulu miye, mibengami, Tox Democracy, Thomas Solo, ma démocratie, Tonanda Sango Yango Uto, Kinshasa, na Nathalie Sekabou, Rossi Mourabillé.
Uto 2019, Mbula Matari ya Suède, Ezwa Mokano, ya kope sa makasi na botombo lipe bovandi simpe, bobate li ya demokrasi na nzele ya politiki ya bapaya. Likanisi li ya bonson pona demokrasia, lizali bongo pona koboya, boko isami ya demokrasia mpe, bokondi sami ya etando ya demokrasia. Yango wana ekolo Suède, ekela bongo masolo ma demokrasia to Democracy Talks. Nantina ya kokabola makanisi na maye, matali lolenge li ya bokondi, bohuta taka na bana mboka na mikili mpe na mboka moko moko mpe lisusu konzima mpe kuhikisa makasi mingi koleka na bomanyoli ya demokrasia. Toyo kabongo ntoma ya Suède na ekolo Congo démocratique Henrik Rasbrandt.
Vous savez que le gouvernement suédois en 2019 a...
Boyebi mbula matari ya Suède na 2019 ebandaki likanisi liye libengami banso pona demokrasi. Solo mpo mitungisi mizalaki na ngambo ya mbula matari pona maye tozalaki komona lokola bozongi sima na demokrasi na mokili Mubimba. Na me matali lolenge ya lobiko ya ndenge bato mingi balingaka pe lolenge mosusu. Yango wana tolingaki kobanda likanisi liye banso pona demokrasi kaka pona kosunga bopesa ni makanisi masolo mpe lisusu pona kolakisa ntina ya bolamu ya demokrasi. Nde na nzela ya likanisi liye ezali kaka awa na RDCT. kasi bisika biso na mokili tozali kosalisa milulu miye na nzela ya ba ambasade ya Suède na mokili mobimba
na masolo mango Fred Bauma moko na babundi ba makoki ba momoto ye abeta kimbira na oyo etali makozi ya makasi ya demokrasi atali si mosala mwa bonsomi ya bana mboka mosala mwa bokokani liboso ya mibeko mpele susu na mai matali mbano ya demokrasi na ngambo ya justice chikona moko ya bayi société civile na mouvement eyi babengi UREC ye na maloba maye atali si lolenge nini kokotisa bana mboka na mai matali lolenge ya kokamba mboka moko na lolenge loye lokosala ete mboka ekambama na kimia mpe kosilisa bitumba na bozangi bokengi eye ekosala ete kimia ezala na bisika nyonso toka justice chikona
na mekaki ko insister ke kosangisa tope kokotisa baimboka na kati ya likambo etali ndenge mboka eza kokambama eza moko ya moyo ezo permettre kobate la kimia eza ko ko permettre na gouvernement ete mibeko na ye etosama na bopete eza ko préparer pe ba citoyen ba comprendre ba idée politique ya bakombia e bakambia mboka ezala na niveau awa ya likolo na Kinshasa tope na kati ya mboka na kati ya ba province pe ba territoire et puis na suka na beta ki sete na likambo etali oyo ndenge tozo kende na maponami na beta ki sete ko laksa ete tant que ba citoyen tant que ba mboka bakoye ba te ndenge nini bakambia mboka bazoni ngaba mi mboka election ko za na tina ta mokote to komona ke peut-être ndenge bazolo ba election ko ya na 2023 peut-être ba mboka bako participer te participation ko za la moke ba tuba okende ko voter te po ba voter deja mingi me bazo mona changement oyo bango bazo lingate sima ya ba election
démocratie ezali luxe tempo na ba société africaine kasi ezali dynamique to makasi maye esangisi makambo mingi bokoti sami ya bana mboka na makamu mango masolo mpe kozwa na makanisi businga ya bana mboka mobimba elobi baye bakamba ki masolo na likitalie Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie bozali kolanda sangwa mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Lelo tozali mokolo ya minei lobo mokolo bo mikolo miso ya minei ezali mokolo moye to mesana kolanda manaka mabiso na kombo ya monganga na sala nini lelo tokolanda eteni ya mibale ya masolo na biso epai wapi Fatou Makala la Limasi azwaki docteur Clovis Mukoko azali bongo gynécologue obstétricien na hôpital général ya Kankokolo na Kinshasa balobeli maimatali lipaso tope césarienne epai ya ba maman tolanda bango
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Lulingi ya kubota na nila likolo apre lipaso, yangole tulingi ya mwotipasi.
Oui, docteur, kasi ndenge tolobi, olobi bongo, ezali na lulingi mibale ya kubota mwana. Lolenge ya nzela ya se ya basi tope ya lipaso. Kase loko nye nde sala kaete, mwasi mususu abota na nzela ya se ya basi, mususu abota na nzela ya lipaso.
Alors, merci beaucoup na mutuna. Loko la tozali kolobe la, oyo etali lolenge ya kubota na nzela ya lipaso. Alors, loko nye sala kake mwasi na ndenge nzambe ya sala ye, azobota na ndenge ya sete ye na mbalawana akobota na ndenge na lolenge ya lipaso. Alors tozali na ba oyo to bengaka ba indication ezali lokola mwa ba kokoso moko eyaka pendant ke mwasi azwize mize mebandi kokola ti ekomi na tango ezaki abota kokoso moko boye koki kosalema olie abota na ndenge ya se epesi baminganga mayele epesi baminganga prudence de façon ezaki o mama asufriri te ou bien mwana asufriri te bakei na lolenge ya lipaso. Alors bakokoso wana ezali bakokoso oyo etali beaucoup plus na lolenge na epai ya mama. Tozali bakokoso oyo etali epai ya mama ekoki kozala par exemple base ya mama ekoki kozala moke parce qu'il faut koyeba ngo ke nzambe na ndenge asala mwasi na ndenge asala base na ye mwana soka linga bima il faut aleka na nzela ya mama. Il faut aleka na nzela ya mama nzela wana na ndenge nzambe asala yango eza nzela moko oyo esi ebongisi lami deja ebongisi na ni deja na ba dimension nyonso o esali ke mwana tu soki ya 10 na mama ya koleka la kimia me ezali na babati mususu nzela wana ezalaka muke ezala makama mususu o yaka na mwa mikolo koleka mingi na bazemi mususu oyo soki ezwami o ome sazali kolobake to ya Cesare ezali komata se komata epa ya basi ezali komata se komata me ifo koyeba ngo sike mwasi nyonso o basi basala ye Cesariane mbala moko ome kita lobi ke note azali na sante azongela lisusu basala ye Cesariane oro mwasi o deja basi basala ye Cesariane soki lokola bazongeli ye lisusu lipaso mbala mibale d'accord ezali malamu ezali mabete me soki lokola a santete alobi ki note bazongela lipaso te deja na kuma oyo lipaso ya liboso ezalaki matrice ne komaka deja pepepete akoki kosala oyo tobengaka rupture utérine c'est-à-dire matrice epasuki avant ke munganga aya ko intervenir wana eza parmi makama mingi oyo ekomaka ena makama wana nyonso wana eza na makama oyo munganga akoki ko intervenir asauve mutu me eza na makama oyo eza ke soki lokola ekomi ointervenir te nde ebendaka mingimingi na liwa lokola ndenge oyoki koloba c'est vrai eza na basezariane mosusu komona basali bon mwasi aletamboli nango malamu mwasi abimi na ye kimia me eza na basezariane mosusu makama ekoki koya eye kosala keno te na suka boye mwasi aye kokufa do makama wana mingimingi eza oyo nauti kotanga ezalaka mingi makama ya hémoragie ezalaka mingi makama ya bamaladi plombo ya mboli ezalaka mingi bamakama oyo ekoki koya na nzela ya rupture utérine
nangini atuna mbala boni mwasi akoki koleka na nzela ya lipaso nayoki ndenge olobi wana mwasi soki aleki na lipaso ya césarienne mbala liboso akoshima ekosalama malamu ya mibale bokoma akopekisa epuis estceque soki mwasi aleki na césarienne mbala liboso akomi kaka kondane ya koleka na césarienne akoki kozongela lisusu kobota na nzela ya sete
merci beaucoup mama nakobana na motuna ya mibale nakobana na motuma ya libale mpona koyanola mpona koloba kolimbola boye ezali obligatoire te mwasi oyo aleki na nzela ya césarienne mbala liboso ke na bakobota nyonso akobotaka kaka na césarienne mpe baétude ezali kolakisa biso boye ke mwasi oyo aboti mbala liboso na césarienne akoki mpe kobota lisusu na nzela ya se posibilité ezali me ilifo nalimbola eloko moko eloko esalaka ke mwasi soki aboti na nzela ya césarienne akoki kobota lisusu na nzela ya se toza na biloko mitano oyo ilifo kokokisa ava ya koloba ke mwasi wana akobota lisusu na nzela ya se eloko ya liboso ezali nini eloko ya liboso ezali lifo mikolo eleka entre césarienne na liboso na césarienne oyo baprograme tobengaka yango espace intergenésique na mikili ya poto lokola basese eza évolue bakomi kopesa yango ya 6 mois me na bapays mosusu en voie de développement bakomi kolinga ilifo mwasi azela après une année mobu mobimba ekoka entre césarienne na liboso na césarienne wana oyo tozolinga kosala te oyo tozolinga mwasi abota na ndenge ya mibale c'est-à-dire césarienne na liboso tina décision ya kolinga ke mwasi abota na ndenge ya se ifo ekokisa mobulu moko eloko ya mibale tolobaka cicatrice parce que lipaso tolondenge toutaki kolimola yango tofungoli libumu tofungoli matrice na ndenge totongi matrice balobi na biso pota wana ya matrice wana place oyo etiki cicatrice wana ifo ezala na épaisseur ya munene épaisseur moko ya malamu oyo kosala ke era kozwa zemi ya mibale ntango ya kobota na ndenge ya se yango efungwama te eloko ya misato ezali mwana ilifo azala na poa moko ya malamu poa ya malamu oyo tobengaka eza poa oyo ya likolo te poa mpe ya se te c'est-à-dire poa moyen oyo tobengaka ya 3 kilo de mwana ifo azala na 3 kilo soki alekisi 3 kilo ezalaka mabe soki mpe aza na se ya 3 kilo ekoki kozala malamu me na likolo ya 3 kilo nde ezalaka mabe oyo tobengaka babebe macrosome parce que na moma moko bamama na biso nabotaka bana nanga bazalakaka minene bon bamosusu basetelaka na yango me mpona biso baminganga tosetelaka na yango te oske ezalaka risque donc mwana ifo azala na poa moko ya malamu epuis basin ya mama ifo ezala malamu ezala nzela oyo eza keno te ekolekisa mwana malamu ase momala nde tokoki kozwa décision tolobi keno te sava bacondition eza reni mama akoki kobota na ndenge ya se donc possibilité oyo mwasi soki abotaki na mwasi na ndenge ya liboso par césarienne eke na nzela ya mibale akoki kobota na ndenge ya se ezali ekoki mpe kozala ke bazemi nyonso oyo etikali aboti na ye mpe na ndenge ya se possibilité ezali me eloko oyo eyaka ezalaka ke wana mpona korepondre na motuna ya liboso soki mwasi aboti na cesarienne mbala liboso eka ye kobota na cesarienne mbala mibale tosengaka ke ba cesarienne ba kobota oyo elandani ezala pa cesarienne avant na pesa nombre mpona koloba ke mwasi oyo azobota na ndenge lipaso ifois asuka na nombre boye naza kopesa exemple moko mama oyebi na ntango ya kala ndenge bamama na biso babandaka kotonga maputa cesarienne ezali lokola liputa elali puta epasuki mbala liboso ozwi singa na yo olekisi otongi obambi esika wana e oza surke a chaque fois ere kobanda kolata liputa wana place nyonso oyo yo kofanda okobanda kosala attention kaka place yo otongaki liputa wana soki kopasuka liputa ekopasuka na esika oyo otongaki opasoli mbala mibale otongi lisusu opasoli mbala misato otongi lisusu ofi ya mesure oyo yo ozotonga esika wana eza kocontinue kolemba ce qui fait que biso baminganga na niveau ya baétudi na ndenge basala ba mwasi oyo azokota na bacesarienne alekisa mbala mitano te alekisa mbala mitano te pourquoi parce que à chaque fois bazosala ye cesarienne baza kotonga baza kopasola baza kotonga baza kopasola esika wana ekómaka pete kolemba ke déjà misato ya minei tosengaka déjà na mama wana parce que mbala mitano ekoki kozala accepte mais mbala ya motoba mingi ekómaka likama yango nde ebengaka mingi na barupture uterine okomona mama azwi zemi ebandi kokola abandi kutu travail te boye okazwi te matrice epasuki parce que place wana batongi mbala ebele esi elembi donc mpo na nombre tondimaka beaucoup plus 4 kutu plus 5 mais koleka likolo ya mbala mitano te
Est-ce que zali na toli moko bino baminganga boko pesa mwasi bien basi bazwaka na tango bakendaka na ba CPN pona kokima cesarienne est-ce que zana toli za eloko basi baoki kosala pona ko éviter kobota na cesarienne
Merci beaucoup mama na motuna wana toli ezali toli ali boso oko pesa ba mama nyonso bazali kolanda ngai ezali koloba ba mama il faut bosala ka ba confiance na minganga na bino bosalaka baconfiance na minganga na bino parce que likambo oyo ya kobota na niveau ya homes basi bazwi yango vraiment mikano ebele parce que epai na biso ezali mwa pasi esalaka pasi mingi na kotinda motema komona motu oyo aye kopesa bomoi ye nde bomoi na ye ekeli esalaka pasi
Merci Mingi Ezala Kibongo Masolo Nabiso Munganga na Salanini na Dr Clovis Mokoko Mbama Kibongo na Fatuma Kala la Limasi Babeti Bongo Masolo ya Cesarienne Topeli Paso epai ya bamama Bozali Kolanda Sanga Mokililo na la Voix de l'Amérique Uto Washington DC
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga, lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sango ya mokili lelo, sango ya mokili lelo, e suki awa, ba ndeko bisika biso bozomi, tutundi bino botondi lokola, bolanda ki biso basa, wana biso motu ya lelo ezalaki, na ingumba goma, bana bake zomi na misato, ba kangemi pe ba memami, na makasi na bato bazali, koe banate, na etuka ya sudubangi, motomo kwa kufi sima, ya kozoama, na bokono bo bengami, monkeypox pe, na lokola kolokoto. Mbula matali ya ekolo suede zali ko sunga pe ko lendisa batu na ekolo Kongo Demokratika lukolo mpe bi ekolo bisusu na molongo mpo na kuvandisa demokrasi. Tana masolo tobombela kibino o mokolo mwale loto toni bino botondi bisika biso bozwami boko kipe ko landa basa wana biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com boko kipe ko like page na biso Facebook voalingala pona basa wana biso isusu. Soki tokomela kibino lelo na banda kona bino ezalaki bongo na lisa lisi ya Edi Isa
Sango. Fatuma Kalala Alimasi na Peter Handley bazalaki bongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, tukuta na bino lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville po na masolo na biso sanga mokililo. Otikala malamu.